بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد توحيد درسنا دوام الترامز وكان سفارك صحبات لنا نزام معلوم كي توحيد وش خصم يقولون توحيد الربوبيات توحيد الألوهيات توحيد الأسماء والصفات تتنام هذا وبو توحيد birinchisi tavhid rububiyat barcha insonlarga ma'lum bo'lgan hammaning tabiatida qalbida mavjud bo'lgan bir tavhiddir buni alloh taolo o'zi insonlar bandalarini tabiatiga xilqatiga qo'shib yaratgan ato qilgan shuning uchun ham bu tavhid haqida ko'p tortishish buni isbotlashga ko'p urinishga ortiqcha hojat yo'q balkim bu bir necha dalillar bilan hujjatlar bilan zohir bo'ladigan oshkor bo'ladigan buning hujjatu dalillari butun atrof jamoamizni to'ldirib hamma tomonda izlagancha istagancha bunga hujjatlar dalillar oyatlar belgilar mavjud bo'lgan bir tavhid ekanini biz o'tgan darslardan bildik lekin shundoq bo'lsa-da islom tarixida musulmonlar jamoalari toifalar mazhablari o'rtasida ixtiloflar mavjud bo'lib ba'zi bir toifalar mana shu tavhid rububiyatga haddan tashqari ko'p ahamiyat berganlari va shu bilan ovora bo'lib qolib ketganlari kitoblarda aytiladi shuning uchun ham ahli sunna va jamoa mazhabidagi ulamolar aqoid darsliklarida tavhid eng muhim tavhidi barcha insonlar uchun farz bo'lgan usiz iymon mukammal bo'lmaydigan tavhid bu tavhidul uluhiyat ekanini ta'kidlaydilar qur'oni karimda alloh taolo tavhidul rububiyatga dalolat qiladigan oyatlarni ham nozil qilganku deb aytilishi mumkin haqiqatan ham shunday alloh o'zining qudratlari yaratuvchi ekaniga dalolat qiladigan oyatlarni marhamat etadi lokin bundan ko'zlangan hikmat odamlarni eslariga solish ya'ni yaratuvchi Allohdan boshqa hech kim yo'q barcha ishning barcha olamning paydo qiluvchisi yaratuvchisi Alloh ekan shu narsa hammalaringizga ma'lum ekan hammanglar bu narsaga iqrorsizlar-ku unda nima uchun yaratgan Allohga sig'inmaysizlar ibodat qilmaysizlar degan mazmunda o'sha oyatlar keltiriladi ya'ni birinchi tavhidni ikkinchi asosiy tavhidga hujjat tarzida keltiriladi deb tushunamiz ba'zilar aytganlaridek qur'oni karimdagi shu tavhidur rububiyatga dalolat qiladigan oyatlar bu tavhidur rububiyatni taqrir qilish uchun emas balkim tavhidur rububiyat odamlarga ma'lum bo'lgan haqiqat edi shu ma'lum bo'lgan haqiqatni eslatib turib mana bunisini bilasizlar-ku buni hammanglar tushunasizlar-ku hammalaringizga bu ma'lum-ku xo'p shundoq bo'lgandan keyin sizlar demak bu birinchisiga iqror bo'lsalaringiz unda ikkinchisiga ham o'z-o'zidan o'tishlaringiz lozim shu birinchisiga asoslangan odam albatta ikkinchi tavhid asosiy tavhid tavhidul uluhiyatda mustahkam bo'lishi zarurdir degan mazmunda keltiriladi chunki odamlar birinchi tavhidda hech qachon tortishmaydilar deyarli ularning hammalari ittifoqdirlar qanday oqim mazhab qanday dinda bo'lishlaridan qat'iy nazar tavhidul rububiyatda muttafiqdirlar-ku ammo tavhidul uluhiyatga kelganda ya'ni sig'inishga kelganda unda ular ajraladilar qur'oni karimda alloh taolo sod surasida 5 oyatida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب دب مشركلرنا تلردن ولرنين حالتلرن بيان قلالك ولر پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم حق لرد بو قند آدم بولد هم خدالرن يغشترب بيت خداغا إلندرب قويدن بو جديان بر تأجولي نرسكو بو قزق حالتكو دب ular taajjubga tushgan narsalari shundan iborat bo'ldiki demak ular sig'ingan xudolarni rad etilib Alloh sig'inadigan xudo Alloh bu yakka yagona zot Alloh ekanini talab etib shu narsaga amal qilishni talab etishga boshlangandan keyingi aytilgan so'zki nimaga bizning xudolarimizni inkor etar ekan hamma xudolarimizni yig'ishtirib bitta xudoga aylantirib qo'yadimi deb mushriklar shu ko'p xudolarga o'zlari sig'inayotgan ko'p xudolarga qarshi chiqilgan ishni hazm qilolmadilar qabul qilolmadilar ammo ular aytmadilarki yerni yaratgan bu daryolarni oqizgan olamni boshqarib turgan yana bir xudo bor deb aytmas edilar yakka yagona Alloh ekanini ular tan olardilarku ammo sig'inishga kelganda har xil narsalarga sig'inardilar mana shu narsaga demak tavhidul uluhiyat bilan qarshi chiqildi Baqara surasining 21 oyatida ham Alloh taolo marhamat qiladiki a'udhu billahi minash shaytonir rojim يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي insanlar sizler özlerinizni yaratkan ve sizlerden aldın ötkenlerini hem yaratkan Rabbilerinizge ibadet kılınlar şayet ki takvadarlardan borsalarınız deydi yani Rabbilerinizi deyip har bir inson shu yaratuvchi Robbini tan olishi aniq ekanligiga ishora bo'lyapti. Sizlarni yaratgan zot Alloh deb esga solinyapti. Demak, Xudo Alloh bizni yaratganiga hech kim shubha qilmaydi. Alloh taolo shu sizlarni yaratgan zotni bilib olinglar deb emas, balkim unga ibodat qilinglar deb murojaat qilyapti odamlarga. Allohga sizlarni yaratgan robbilaringizga Allohga sig'ininglar, ibodat qilinglar deb aytibdi. Alloh taolo qaysi bir narsaga insonlarning ehtiyojlarini agar tushirib qo'ygan bo'lsa, shunga odamlarning muhtojligi ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda insonlarni mana shu narsani topishlari, uni qo'lga kiritishlari ham Alloh taolo yo'lini ko'paytirib qo'yar ekan. Ya'ni mana shu tavhid, tavhidur rububiyat, bu tavhidul uluhiyatning ichida tavhidul uluhiyat bu tavhidur rububiyatni o'zida ifodalaydigan tavhid ekani ma'lum ekan, bunga dalolat qiladigan dalillar, hujjatlar ham hayotda juda ham ko'p uchraydi. Alloh taolo bu haqiqatga dalolat qiladigan belgilar oyatlarni bu dunyoga olamga to'ldirib qo'ygan. Xuddi havo, suvga insonning ehtiyoji nihoyat darajada ortiq bo'lgani uchun suv bilan havo olamda dunyoda boshqa mahluqotlarga, boshqa ne'matlarga qaraganda juda ham ko'p miqdorda, eng ko'p miqdorda yaratib qo'yilgani bu suv va havoga insonning ehtiyoji eng ko'p tushadigan bo'lgani uchundir. Xuddi shunga o'xshab tavhidga insonning ehtiyoji hamma narsadan ham ko'ra ko'proq tushgani uchun shu tavhidga dalolat qiladigan hujjatlarni ham dalillarni ham Alloh taolo bu olamga ko'plab ato qilib qo'ygan. Tavhidur rububiyat bu odamlar hammalari shunga ittifoq deyapmiz-ku, lekin ba'zi o'rinlarda bu tavhidda ham shirk paydo bo'lib turishi uchraydi. Ya'ni biz avvalgi darslarimizdan eslab o'tdikki, tarixda dualistlar degan, sanaviylar degan toifalar olamning asosini yorug'lik va zulmat xudolari tashkil etadi degan so'zlari bilan ular go'yoki olamni yaratuvchisi ikkita deganday bo'lganlar. Lekin ularni ham bu gaplari kuchli emasligini aytib o'tdik. Bu tavhidur rububiyatdagi shirk bo'lardi agar shu narsa qat'iy bo'lib qolsa. Yoki bo'lmasam yana insonlarning umuman hayvonotning hatti harakatlari haqida qadariylar ham shirkka ketgan hisoblanar edilar. Ya'ni qadariylar qadarni inson va umuman hayvonot bu jonli olamni harakatini Allohning o'zi yaratadi, oldindan taqdir etgan Alloh yaratadi degan narsani inkor etishlar bilan ular ham yaratuvchilik bobida go'yoki inson o'zi mustaqildir, inson o'zi yaratadi o'z harakatlarini deyish bilan go'yoki insonni shirk qilganday bo'ldilar. Bu yaratuvchilikda ham, bu tavhid rububiyatda ham shirk hisoblanadi. Yoki bo'lmasa modda farastlar, faylasuflar, dahriylar, materialistlar, narsalar o'z-o'zidan harakatga keladi. Osmon jismlari, yer, oyu, quyosh, ular o'z-o'zidan harakatdadir deyishlar bilan ham, demak, ular tavhid rububiyatda mushrik bo'lgan hisob bo'ladilar. Lekin bu narsalar inson tabiatida juda ham mustahkam emasligidan, bular bir kelgindi narsalar, bular ko'pincha yuzaki bir ta'limotlar bo'lgani uchun ham Qur'oni Karimda baribir shunga ham o'rin ajratilib, buni ham raddiyasiga oyatlar nozil qilingan, ammo shuni o'zi bilan cheklanib, shuni o'zi bilan to'xtab qolinmaydi. Balkim bu narsa rad etilishi juda ham oson. Bu tavhid rububiyatdagi shirkni daf qilish, uni yo'qotish bu qiyin narsa emas. Balkim bu olamning o'zi shunday mavjudligi, borligi, hammasi bir-biriga mutanosib tarzda rivojlanishi, harakatlanishi, yer va oy, quyosh, bu barcha jismlar hammasi bir-biriga munosib tarzda harakatda turishining o'zi bu hali yuqorida aytayotgan odamlarning da'vosini o'z-o'zidan puchga chiqaradi. Buning uchun juda ham katta bir ilm, ko'pgina harakat shart emas. Bu ozgina hujjat bilan, dalil bilan daf bo'ladigan narsa. Lekin shunday bo'lsa-da Alloh taolo Qur'oni Karimda shularga ham javob tarzida oyatlarni nozil qilgan va buni keyinidan darhol u tavhidul uluhiyat mustahkamlanishi va asosiy amalga oshirilishi shart bo'lgan tavhid ekaniga e'tiborni qaratadi. Shu bilan bir qatorda yana biz tavhid haqida so'zlaganimizda uni yana boshqa bir jihatdan ikki qismga bo'lib o'tamiz. Bu qism tavhid fil asma fil isbat wal ma'rifa va tavhid fil talab wal qasd. Ya'ni isbot va ma'rifatdagi tavhid, talab va qasddagi tavhid. Birinchi tavhid bu Alloh taoloni ismlari, sifatlari bilan uni yaxshilab tanish, bilish, uni isbot etish. Ikkinchi bir tavhid esa ibodatda yakka yolg'iz Allohning o'ziga sig'inish. Bu tarzda ham tavhidni o'rganish mumkin. Mana shu tarzda ham tavhidni tushunishimiz mumkin. Buni yana Alloh taoloning Qur'oni Karim bizga nozil etgan Qur'oni Karimdagi suralar barchasi tavhidni mana shu ikki qismini o'z ichiga olgan desak adashmaymiz. Har bir surada mana shu tavhid ifodasini topgan. Qur'oni Karim Alloh haqida, uning sifatlari haqida, ismlari haqida tavhiddir. Qur'oni Karim Allohga qanday ibodat qilish kerak, uni nahy etgan narsalardan qanday tiyilish kerak, buni ko'rsatgan tavhid kitobidir. Shunday qilib bu tavhidni yana tavhidul ilmi al-xabari deb ham aytamiz, tavhidul irodi at-talabi deb ham aytamiz. Ya'ni tavhidul ilmi, ilmiy jihatdan, nazariy jihatdan Alloh taolo bizga xabarini bergan, ma'lumotini bergan, ilmini bizga ato qilgan tavhid va buni qanday bajo qilishni, hayotda qanday amal qilishni o'rgatgan tavhid. Qur'oni Karim shunday qilib, bu barchasi tavhiddan iborat. U xoh Allohni bizga tanishtirish bo'lsin, xoh hayotni qanday o'tkazish tartibini o'rgatish bo'lsin, bu hammasi, demak, Alloh taolo buyurgan tavhiddan iboratdir. Shu bilan bir qatorda biz tavhid darslarimizda aytib o'tishimiz kerak bo'lgan nuqtalardan yana biri shuki, ba'zilar tavhidni o'zlaricha uch qismga bo'lib, bu tavhid odamga qarab ham turlanadi, turli xil qismlardan iborat bo'ladi. Payg'ambarlarning tavhidi alohida, o'rtahol odamlarning tavhidi alohida va ommaning tavhidi alohida degan taqsimotlarni ham ba'zi kishilar o'rtaga qo'ygan ekanlar. Ya'ni buni ba'zilar توحيد العامة وتوحيد الخاصة توحيد خاصة الخاصة دب أجلت كنك اللر توحيد العامة عامة أدمنا لن توحيد توحيد الخاصة إسا خاص لرنين توحيد خاص لرنين خاص لرنين توحيد ينا وإسا پیغمبر لرنين توحيد دقن تقسيمات لرن قلش كن أما الله تعالى siz bilan bizni esa chaqirgan tavhid shu payg'ambarlarni chaqirgan tavhid edi. Hammani Alloh taolo bir barobar bitta yo'lga, bitta tavhidga chaqirgan. Olimlar mana bu tavhiddan yursin. Olimlar esa mana bu tavhidni egallasin. Payg'ambarlar esa mana bu tavhidni egallasin degan taqsimotni biz Qur'oni Karimdan, shariatdan topmaymiz. Tavhid borasida lekin har kimning e'tiqodi, iymoni har xil bo'lishi mumkin. Iymon kuchliroq yoki zaifroq bo'lishi mumkin. Shu jihatdan olib qaraganimizda eng iymoni kuchli, mustahkam iymonli, tavhidi mustahkam tavhid bo'lgan zotlar ular kimlar? Ular payg'ambarlar. Payg'ambarlar eng iymoni mustahkam zotlar. Lekin shu tavhid payg'ambarlarning tavhidlarini ham ichida eng yuksak cho'qqiga erishgan tavhid borasida eng mukammal mustahkam cho'qqiga erishganlari ham alohida ko'rinib turadilar. Bular 5 payg'ambardirlar. Bularni ulul azm deb aytiladi. Bular Hazrati Nuh, Ibrohim, Musa, Isa va Muhammad alayhimussalom ajma'inlardirlar. Ana shu zotlarning tavhidlari eng mukammal tavhid bo'ldi. Bularni ulul azm deb taniymiz. Ya'ni ulul azm deb aytilgani jiddu jahdlari, harakatlari, jihodlari juda ham qattiq bo'lgan. Mehnatu mashaqqatlari boshqalarga qaraganda nihoyat darajada ustun bo'lgan, ko'p bo'lgan. Allohning tavhidi yo'lida ular ko'p mehnat va jihod qilganlar, ko'p mashaqqat va aziyat tortganlar. Shular uchun, shuning uchun bularni ulul azm deb aytiladi. Azm degani biz o'zimizda ham ishlatamiz, azmu qaror deymiz. Azm ya'ni qaror. Biz yonma-yon qilib ishlatamiz. Qarori juda ham qat'iy, juda ham qattiq kirishgan degan mazmunda. Bularni vazifalari boshqalarga qaraganda ham juda ham qattiqroq, og'irroq va ko'proq bo'lgan, mehnatlari, mashaqqatlari, jihodlari ko'proq bo'lgan zotlar. Lekin shularning ishlaridan yana ikkitalarining tavhidlari boshqalarga qaraganda ham yuksakroq, ustunroq turadi. Bularni ikkita halil deb aytiladi. Bularga halillik darajasini Alloh taolo alohida boshqalardan ajratib, ularni martabalarini yuksak qilib, alohida qilib halil darajasiga ko'tardi. Ularning birlari Hazrati Ibrohim alayhissalom, ikkinchilari esa Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam dirlar. Lekin shundoq bo'lsa-da, ya'ni payg'ambarlarning tavhidlari o'rtasida tafovut, ularni ham darajalari o'rtasida tafovut bo'lsa-da, lekin ular chaqirilgan yo'llar yo'l bitta yo'l edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarlarni zikr qilib, nomlarini ketma-ket zikr qilgan paytida shu oyatning oxirida Anbiya surasida ulaikal ladina hadallohu fabihudahu muqtadih degan. An'om surasida kechirasizlar. An'om surasining 90-chi oyatida Alloh taolo anbiyolarni, payg'ambarlarni zikr qilib, oxirida mana shu iboralarni marhamat qiladiki, ana o'shalarni Alloh taolo hidoyat qilgandir. Siz shularning hidoyatiga, shularning yo'liga ergashing deydi. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning ichlarida eng ulug' martabaga erishgan bo'lsalar-da, Alloh taolo u kishini boshqa payg'ambarlarni yo'liga yuring deb buyuryapti. Demak, payg'ambarlarning hammalarini chaqirilgan yo'llari bitta shu tavhid yo'li. Lekin bu yo'lda har kimning nasibasi, harakati, jihodi har xil. Tafovuti har xil. Yana shu bilan bir qatorda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har kuni erta tongda tong ottirgan paytlarida sahobiylariga o'rgatardilar. Asbahna ala fitratil islam va ala kalimatil ikhlas va ala din nabiyina Muhammad va ala millati abina Ibrohim hanifan muslima va ma kana minal mushrikin degan so'zni aytishni buyuradilar. Bu hadis, bu duo bir necha xil iboralar bilan kelgan. Asbahna ala fitratil islam va kalimatil ikhlas va din nabiyina Muhammad va millati abina Ibrohim hanifan muslima va ma kana minal mushrikin degan ibora bilan ham keltirishgan ekan. Ya'ni biz islom fitrati bilan tong ottirdik, ixlos kalimasi bilan tong ottirdik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dinlarida, otamiz Ibrohim millatlarida tong ottirdik. Bu kishi, ya'ni otamiz Ibrohim alayhissalom doimo haqiqatga intiluvchi, haqiqatni suyadigan, yaxshi ko'radigan musulmon kishi bo'lgan edilar. Mushriklardan emasdilar deyiladi. Shunday qilib biz hammamiz Ibrohim alayhissalom millatlarida, Ibrohim alayhissalom tavhidlarida ekanmiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tavhidlarida ekanmiz. U kishiga boshqa tavhid, u bizga boshqa tavhid emas ekan. Hamma musulmonman degan, Muhammad alayhissalomning ummatlari degan, ummatlariman degan odamning tavhidi shu bitta tavhiddir. Yo'l shu bitta yo'ldir. Ularga alohida tavhid, u boshqalarga alohida tavhid degan taqsimot demak yo'q ekan. Yana Baqara surasining 131-132 oyatlarida Alloh taolo marhamat qiladiki: "Va man yarghabu an millati Ibrohim illa man safiha nafsuh" Kimki Ibrohim millatidan yuz o'giradigan bo'lsa, u nodon, o'z nafsini, o'zini o'zi nodon qilgan, nodonlik yo'liga yuz tutgan odamdan boshqa emasdir deb, Ibrohim alayhissalom millatlaridan, Ibrohim alayhissalom tavhidlaridan mahrum bo'lgan kishilarni Alloh taolo nodonlar deyapti. Demak, har bir insonni Ibrohim alayhissalom millatlariga, u kishining tavhidlariga yurishga buyuryapti. Demak, bu hamma insoniyat uchun, barcha musulmonman degan insonlar uchun intilishi kerak bo'lgan yo'l. Hazrati Ibrohim va Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam alayhimussalom ajmoinlarning yo'llaridir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته